Але піратів не так легко провести. Вони одразу збагнули, що прозора перепона не піддасться їхнім поштовхам, і здогадались, що хлопчик, за яким вони гнались, не міг туди проникнути, раз у нього немає електронного ключа. Вони розділилися і пішли в різні боки довкола будівлі. Товстун пройшов на відстані одного кроку від Колі, що лежав у траві, і якби він сам так сильно не пихтів, напевно, почув, як гупає Колине серце. Біля наступного рогу він зустрів свого спільника, і вони почали радитись. До Колі долинали приглушені голоси. Коля не розумів піратської мови і, зачаївшись, стежив, що вони робитимуть. А пірати вирішили, що Коля якось пробрався всередину. Товстун витяг з-під плаща блискучу штуку, на яку в автобусі Коля подумав, що то пістолет. Худенький відступив на кілька кроків назад, Товстун прицілився у зачинене вікно першого поверху, і сяйливий промінь врізався у скло. Це скло не можна було розбити кулаком чи каменюкою. Але ж ніхто, коли будували інститут часу, не припускав, що проти нього буде застосовано космічний бластер. Коля почув, як зашипіло скло, і розплавлені струмочки червоні у вечірньому світлі попливли, тужаючи по кораловій стіні. Пірати стояли, чекали, поки корал захолоне, щоб не обпектись. Потім худенький кинув на підвіконня голубу накидку, а товстий заходився протискуватись у узьке віконце. За хвилину назовні стирчали тільки його ноги у черевиках із загнутими носками. Чути було, як гепнулася важка туша і настала тиша. Худенький спитав «Фр!» Зсередини пролунав «Фр!» Худенький відійшов від вікна і поквапився за ріг. Стрихти вхід, щоб Коля не вискочив. Найліпше для Колі було відлежуватись у високій траві, поки Товстун не вернеться назад, і бандити не підуть шукати щастя в іншому місці. Але в Колі була тепер тільки одна думка – швидше дістатись до кабіни часу і додому. Полічивши до 50, він підвівся і перебіг до вікна. Товстун міг причаїтись там і чекати, тому Коля спочатку присів навшпиньки під вікном, прислухаючись, а коли нічого не почув, підвівся і заглянув всередину. Вікно вело в порожню кімнату, де уздовж стіни стояли роботи-прибиральники, двері в коридор були розчинені. Коля підтягся на руках, підвіконня діставало йому до підборіддя і залізти всередину вдалося не зразу. Стомлені ноги ковзали, покорали від стіні, руки були в'ялими, як ватні. Раптом позаду пролунав тонкий голос. «Ага, попався!» І Коля зрозумів, що все загинуло. Худенький бандит почув, як він видирається, і поквапився сюди. І тоді сталося чистісіньке чудо. Ноги знайшли якусь опуклість на стіні, руки, мов, стальні, підтягли тіло нагору, і Коля відразу ж провалився через підвіконня всередину. Бандит, правда, встиг учепитися у ногу і тягнув до себе. Коля хвицнувся, і так сильно, що черевик залишився в руці бандита, а сам Коля беркицнувся на підлогу у кімнаті. Він одразу ж підхопився і, притримуючи сумку із мієлофоном, кинувся геть із кімнати. Бандит кричав щось і видирався слідом. Коля біг коридором, шукаючи сходи нагору. Ось вони. Коля збіг ними і влетів у зал, посеред якого стояв Товстун, прислухаючись до шуму. «Стій!» – крикнув він, побачивши Колю. Та Коля вже вискочив на площадку сходів, пролетів на поверх вище. Ось тут у нього і відкрилося друге дихання, спустився знову вниз іншими сходами і побачив прочинені двері, біля яких на підлозі блищав п'ятак. Це він сам так помітив двері, щоб не заблудитися у зворотному шляху. Коля влетів у зал, зачинив за собою двері, прошмигнув між приладами і інструментами в задню кімнату, таку саму, як у сусіда Миколи Миколайовича кабіна стояла, як рятувальний човен під бурю. Коля прислухався. З окола нічого не чути. Може, погоня втратила слід? Він глибоко вдихнув і зайшов у будку. Така сама панель, як і в тій, що стояла в його часі. Тільки підписи під важільцями були інші. Там у минулому проміжна станція і кінцева станція, а тут початкова станція і кінцева станція. Коля увімкнув систему і з приємністю почув знайоме гудіння. Машина працювала! Тепер треба натиснути на важіль, ввімкнути, а потім, напевно, все-таки початкова станція. Тільки б його відправили у свій час, а не куди-небудь до Пушкіна або до бронтозаврів. Колина рука завмерла над пультом. Він почув, що хтось відчиняє двері в кімнату. Коля натис на кнопку початкова станція і перевів важілець на пуск. І відразу ж почав провалюватись у безкінечність, у ніщо, де нема ні початку, ні кінця, ні верху, ні низу, тільки порожнеча, що оберталася. Коля мчав через час. Частина друга. 3К. Розділ перший. Вона не пам'ятає. Молодий, але товстий і вусатий Алік Борисович, черговий лікар, був найвеселішим чоловіком в лікарні. Можна подумати, що люди попадають сюди для власної втіхи. Ну і, звичайно, для того, щоб послухати, як Алік виловив щуку, або як він удає солов'я. Того дня він прийшов у палату після обіду і сказав нещиро сумним голосом: «Я не зможу пережити розлуки з вами. Що я тут робитиму?» Юлія Грибкова озвалась: «Скоріше б виписували, а то у нас екскурсія». Аліса, прізвище якої ніхто не знав, промовчала, ніби її ці слова не стосувалися. «Як твій колишній апендицит?» – спитав Юлю Алік Борисович. «Вранці трохи боліло», – відповіла Юля. «Я ж обіцяв, що через тиждень забудеш». Юля хотіла йому відповісти, що, напевно, йому самому ніколи не вирізали апендициту, і він не знає, що це таке, але сперечатись не стала. «А як наші справи, Алісо батьківно?» – поцікавився Алік. «Добре. Що-небудь новеньке нам розкажеш?» «Ні». Юля дивилася на Алісу і жаліла її. «Буваєш, не пощастить людині». Кілька днів тому Аліса перебігала вулицю і наштовхнулася на тролейбус. Забила голову, дістала струс мозку. Та це ще не найгірше, коли Алісу привезли до лікарні, виявилось, що вона геть усе забула. Алік Борисович сказав, що ця хвороба називається амнезія. Найчастіше вона минає, але уявляєте собі забути, як твоє прізвище, де ти живеш, де вчишся, навіть забути, хто твої батьки. І що найдивніше, в ту мить Аліса була в шортах, куртці і тапочках, жодного папірця, жодної монетки, нічого в неї не було. А Юльчина мама Наталя розповіла, як слідчий із міліції, котрий приходив вчора розпитувати Алісу, не може ж людина зникнути непомітно, сказав у коридорі завідуючий відділенням, що міліція опитала мешканців усіх довколишніх будинків біля того місця, де Аліса зіткнулася із тролейбусом, але ніхто нічого не знає. І жоден із батьків не дзвонив у міліцію або в лікарню і не розшукував своєї доньки. Ми, сказав слідчий завідуючий, вже по дитячих будинках її фотографію розіслали і в інші міста написали. Вийшло, що Аліса пропала і не пропадала, і в цьому була таємниця. Юля подумала, що якби вона пропала бодай на один день, мама з бабусею перевернули б усю Москву догори ногами. А на вигляд Аліса була звичайнісінька дівчинка, років на 12. Волосся в неї було світле, коротко підстрижене, очі голубі, ноги довгі, все як у людей, навіть трохи засмагла, хоч у квітні ще рано засмагати. Юлька знала про Алісу ще одну таємницю, але нікому про це не сказала. Вчора ввечері, хоч Алісі ще не дозволили вставати, вона пробувала втекти з лікарні. В лікарняній піжамі, коли все стихло, вона тихенько підвелася з ліжка і пішла до дверей. палаті вони з Юлею були вдвох, третю дівчинку позавчора виписали. Юля ще не спала, вона спитала: «А куди, Алісо?» «Зараз вернусь». Але Юля відчула, що щось не гаразд, і сказала: «Тобі ж уставати не дозволяли?»
«Я вернуся», – пообіцяла Аліса.
«Слухай», – мовила Юля, котра відзначається проникливістю, «якщо ти вирішила втекти, то неодмінно застудишся. На вулиці дощ, майже 0 градусів».
«Я й не думала тікати», – сказала Аліса і вийшла в коридор.
Але в коридорі вона відразу ж наткнулася на чергову сестру. Юля чула, як вони там розмовляють. Потім Аліса вернулася назад і лягла. «Не вдалося?» – спитала Юля. «Не вдалося. Я ж тобі казала». «Та й куди б ти пішла?»
«Я знаю. Нічого ти не знаєш.
Тобі ж паморок і забило. Застудилась би і залягла на місяць».
«Я не застуджуюсь», – сказала Аліса.
«Нічого собі, Робін Гуд», – засміялась Юлька. «Всі люди, котрі бігають вулицями в піжамах при 0 градусів, неодмінно застуджуються. Це світовий закон. А взагалі-то я знала, що двері в лікарню замкнені, отож не дуже хвилювалася твоє здоров'я».
«Ну, спасибі»,
– подякувала Аліса. Вона була засмучена і більше ні на які Юльчині запитання не відповідала. А Юлька тоді ще подумала, що з Алісою пов'язано більше таємниць, аніж треба. Чи справді ж вона нічого не пам'ятає? Ось і зараз, слухаючи, як просторікує лікар Алік і ворушить вусами, наче добрий кіт, вона весь час придивлялась до Аліси. Якщо ти лежиш у лікарні і тобі під руку попадається таємниця, то легше легкого стати Шерлоком Холмсом. «Минулого літа, – сказав Алік Борисович, – ми з приятелями поїхали на Дон рибалити». «Ти, Алісо, коли-небудь була на Дону?»
«Не знаю»,
– відповіла Аліса. «Ну, це байдуже».
«Ой, хитрун», – подумала Юля. «Веселий-веселий, а про роботу пам'ятає».
Мама казала Юлі, що в таких випадках, як в Аліси, важливо знайти якусь деталь, ниточку, і тоді вже розплутувати. «Отже, ми приїхали у станицю», – вів далі Алік Борисович, – «неподалік від Азовського моря. Спека стоїть неймовірна. А кавуни ще не достигли. От зупинилися ми в одного козака, такий колоритний старий з чубом у синьому кашкеті. «Міліціонер?» – запитала Юля. «Ні, просто раніше у козаків така форма була. От старі носять сині кашкети». Аліса відвернулася до вікна, дивилась, як по склу стікають краплі. «І от старий каже нам: – відвезу я вас на Азовське море». «Ти, Аліса, не була на Азовському морі?»
«Ні».
«Чому ти так гадаєш?»
«Не була та й годі».
«А на Чорному?»
«А на Чорному була».
«А що там робила? Відпочивала?»
«Ні, працювала.
Дельфінічий словник складала». Алік Борисович засміявся і сказав: «Либонь, у нас діло піде на лад. А ти одна була на Чорному морі чи з батьками? Не пам'ятаю».
«Ні, – подумала Юлька, – лікарів ти, може, й одуриш? Вони тебе жаліють і взагалі надто багато знають. Мене ти не одуриш.
Чомусь ти хочеш показати, що пам'ятаєш менше, ніж насправді». «Отож», – знову озвався Алік Борисович, – «сідаємо ми в човен». Цієї миті в палату зазирнула сестра Шурочка і сказала: «Аліку Борисовичу, вас до телефону». Коли лікар пішов, Юлька спитала: «Ти тікати роздумала?»
«Роздумала.
А чому?»
«Застудитись боюсь. А насправді?»
«Насправді мене в цій піжамі відразу ж назад привезуть».
«Ого, вже прогрес», – мовила Юлька.
«Бачиш, як корисно слухатись старших?»
«Це хто старший?»
«Я».
«Тобі скільки років?»
12.
«А мені 11», – відповіла Аліса.
«Я гадала, що тобі теж 11.
«Ти в якому класі?» – спитала Юля.
«Важко сказати, ти не зрозумієш».
«Нічого собі, не зрозумію.
Я в 6-му».
«Ти, напевно, у 5-му, так?»
«Ви що, з літератури проходите?»
«У нас інші класи», –
сказала Аліса.
«Я зараз із прикладної генетики стажуюся».
«Це тобі про щось говорить?»
«Говорить», – відповіла Юля.
«А в нас англійська школа». «Тільки я думаю, що тобі ще рано до генетики братися».
«Ніколи не рано», – заперечила Аліса. Я буду космобіологом, як батько. А без прикладної генетики в біології робити немає чого. Ой, вигукнула Юлька, послухав би тебе Аліка, що...